valdība mums daudz ko bija solījusi pirms vēlēšanām, tā ir skaitā arī PVN samazinājumu, un arī šobrīd rūpes par kultūras darbiniekiem, par izglītības darbiniekiem, par medicīnas darbiniekiem, un šie solījumi šobrīd nav izpildīti, un ja mēs runājam par PVN, tad mēs nekādā gadījumā nebijām prasījuši PVN samazināt uz alkoholiskiem dzērieniem, uz saldinātiem dzērieniem un tā tālāk, ja? Un šeit mēs esam vienā maisā gan skolēdinātāji, gan mazu kafēnīcu darbinieku un īpašnieku. Un tādēļ vien mēs lūdzam, ja ne 5%, ja ne 9%, tad varbūt vismaz 20% samazināt PVN, jo mēs gal galā gribam paši vēl ražot ar savām rokām, nevis sildīt no spaiņa izlietu zupu un saglabāt savu identitāti un rokas. Un akcija būs no šodienas līdz pat piekdienai no 18.00 līdz 18.05. Un ik viens sabiedriskā sēdināšanas darbinieks ir aicināts iziet ārā un pasist par tukšu katlu. Varbūt mēs ieskandinām visu mūsu valsts.